О, свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що дасть росіянам новий грузинський телевізійний канал?
Я думаю, что ничего хорошего от этого канала ждать не надо, точно так же, как вообще от Саакашвили.
Угорщина хоче позбутися енергетичної залежності від Росії.
Я думаю, що саме нам потрібно вирішувати, якими повинні бути наші позиції. З боку російського посла не пролунала жодна критика на рахунок планів енергетичної диверсифікації Угорщини.
Німеччина у 2010-му. Одні прогнозують диво, інші – повторення кризи.
Ich sage es sehr offen. Wir können nicht erwarten.
Скажу відверто, не слід очікувати, що економічні складнощі швидко минуть.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Кандидат на посаду президента України Сергій Тегибко у середу в Одеському аеропорту зустрічатиме звільнених з полону членів екіпажу судна «Аріана». Про це повідомили у прес-службі Тегибка. Політик змінив свій графік та залишився в Одесі ще на день, щоб вітати моряків на батьківщині. У столиці Болгарії вбили відомого журналіста Бобі Цанкова. Його застрелили сьогодні в день. Цанков відкрито говорив про своє знайомство з лідерами кримінальних угруповань і опублікував книгу про болгарський злочинний світ. Іранське міністерство у справах розвідки оприлюднило список міжнародних організацій і ЗМІ, які Тегеран звинувачує у підривній діяльності і підтримці опозиційних виступів. У списку близько 60 назв, в тому числі американська радіостанція «Фарда», що мовить на Іран, британська корпорація BBC, організація Human Rights Watch, Freedom House, Інститут відкрите суспільство, американського фінансиста Джорджа Сороса. До цього списку потрапив і нідерландський гуманітарний фонд «Хівос», який займається в Ірані питаннями прав жінок і боротьби зі СНІДом. В інтерв'ю нашій радіостанції співробітник фонду Тіні Ван Гоор заявив.
Це просто нонсенс. Вони кажуть, що серед завдань нашої організації є зрада режиму чи подібні речі. Ні, ми займаємося лише підтримкою контактів із активістами громадського суспільства. Деякі з них брали участь у дискусіях у Тегерані після президентських виборів. Але це їхня особиста справа.
Тим часом міністр внутрішніх справ Ірану Мустафа Мохамед Наджар заявив у вівторок, що кожного, хто бере участь у бунтах, будуть вважати особою, що воює проти Бога і ворогом національної безпеки. За ісламським законом таку людину належить стратити. Президент Сербії Борис Тадич відвідає в середу Косово, щоб відзначити там православне Різдво. Косовський віце-прем'єр Раме Манай повідомив нашій радіостанції, що Пріштина дала позитивну відповідь на запит про можливість візиту, з яким Білград звернувся через Євросоюз. Повідомляють, що сербський президент буде молитися в монастирі Високі Дичани, святому для Сербії в місті. Сербія не визнає незалежності Косова, проголошено ним у лютому 2008 року. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закони про ратифікацію угод Митного Союзу. Місяць тому документ підписали президенти двох інших країн-учасниць Росії та Казахстану. У числі документів, які підписав Лукашенко, угоди про тарифні квоти і пільги, про обмін інформацією, необхідною для визначення митної вартості товарів між Білорусією, Росією та Казахстаном. Днями через конфлікт з Москвою навколо ціни за постачання і транзит російської нафти через Білорусь, Мінськ заявляв про втрату сенсу своєї участі у Митному Союзі. Всесвітня продовольча програма ООН тимчасово призупиняє роботу в кількох районах на півдні Сомалі. Рішення ухвалене у зв'язку з погрозами на адресу співробітників ООН з боку бойовиків ісламістського угруповання «Аш-Шабааб», заявив агенції Reuters представник продовольчої програми. І останнє повідомлення. Афганські законодавці виконають наказ президента Хаміда Карзая про перенесення парламентських зимових канікул. Про це заявив представник парламенту Насіб Нурі, який відповідає за зв'язки з громадськістю. За його словами, голосування зі складу нового уряду депутати призначили на суботу. Карзай розпорядився відкласти канікули після того, як минулого тижня депутати затвердили лише 7 з 24 запропонованих президентом кандидатур на міністерські посади.
Дякую, Зіновію. Актуальні події у світі висвітлив Зіновій Фріз. Ви слухаєте «Європейську свободу». У вівторок Грузія почала транслювати передачі на російськомовному телевізійному каналі. На думку критиків, це внесе нову напругу у грузинсько-російські відносини, які без того залишаються напруженими після короткотривалої війни серпня 2008 року між Росією та Грузією. Докладніше про це Василь Зілгалов.
Перший Кавказький канал почав мовлення з ініціативи президента Грузії Михайла Саакашвілі і фінансується грузинською владою. Свої програми цей канал висилатиме до кількох сусідніх країн, включно з Росією. Модераторами Першого Кавказького вже є Олег Панфілов, керівник Московського центру екстремальної журналістики, та Алла Дудаєва, вдова першого президента Чечні, сепаратистської тоді Ічкерії. Обом цим модераторам надане грузинське громадянство. Незважаючи на застереження критиків, інтернет-сайт цього каналу стверджує також і устами президента Саакашвілі, що він не буде антиросійським рупором. Олег Панфілов заспокоїв всіх в інтерв'ю Радіо Свобода тим, що Перший Кавказький буде допомагати іноземцям більше довідатися про Грузію.
Це
знайомство людей, які живуть за межами Грузії з цією країною. На жаль, російська пропаганда так добре попрацювала, що багато людей вже сприймають Грузію виключно як ворожу країну. А я хотів би показати, що насправді являє собою Грузія.
Грузинська ж опозиція вважає, що цей телеканал нічого доброго для взаємин Грузії і Росії не несе. Зокрема, про це заявив Радіо Свобода лідер опозиції Георгій Хайндрава.
Чиста провокація, і я думаю, що нічого хорошого від цього каналу.
Це чистої води провокація. Я думаю, що нічого доброго від цього каналу чекати не потрібно. Точно так само, як взагалі від Саакашвілі. Вже чутно із Кремля, із Російської Думи, що це буде використано для агітації, підтримки тероризму, вахабізму, мусульманського екстремізму і таке інше. Існування такої, так би мовити, проблеми може бути використано російською стороною як привід для якогось вибіркового удару.
Колишній посол Грузії у Москві Ерозії Кіцмарашвілі назвав відкриття мовлення Першого Кавказького великою помилкою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Угорські мас-медіа іронічно називають білорусько-російський нафтовий конфлікт братньою війною. Проте не на жарт стурбовані політичні еліти цієї країни, оскільки на початку минулого року Угорщина в числі інших країн Європейського Союзу недоотримала з Росії значних обсягів природнього газу. За оцінками експертів, цілком енергонезалежною від Москви Угорська Республіка може стати не раніше 2029 року. А доти Будапешту слід будувати взаємини з Кремлем на основі максимальної прозорості і взаємної вигоди. На цьому, зокрема, наполягає права урядова опозиція. Вона категорично виступила проти таємних схем і домовленостей між енергетичними підприємствами обох країн. Більше на цю тему угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Угорщина імпортує з Російської Федерації майже 90% енергоносіїв, які надходять сюди двома трубопроводами – газовим «Братерство» і нафтовим «Дружба». Фахівці попереджають угорське керівництво, що потреба в російському газі і нафті відпаде ще не скоро. Через це, мовляв, варто вести з росіянами поміркований діалог і не робити заяв, які могли б нервувати основних енергоімпортерів. Цікаво, що такі поради не лишає без уваги правлячий уряд соціалістів. Лише торік у Москві тричі побували урядові делегації з Будапешта, не кажучи про візити окремих бізнесменів. Так, наприкінці минулого року чинний прем'єр Росії Володимир Путін влаштував у Москві приватну вечерю для колишнього глави кабінету соціалістів Ференса Дюрченя, нині підприємця. Подробиці їхньої зустрічі не розголошувалися. Оглядачі між тим не виключають, що серед іншого на цій вечері йшлося і про бажаність стабільних зимових поставок російських енергоносіїв до Угорщини. Неофіційність обговорення цієї важливої теми насторожила угорську урядову опозицію, яка зажадала скликання позачергового засідання парламентської комісії з питань зовнішньої політики. На спеціальне засідання цього комітету запросили і посла Російської Федерації в Будапешті Ігоря Савольського. Угорські парламентарі, у тому числі і представники опозиційних партій, не приховували від російського посла своєї позиції щодо того, що Угорщина, бодай і поступово, але все-таки має звільнитися від майже повної енергетичної залежності від Росії. Голова парламентської комісії з питань закордонної політики, консерватор Жолт Неймет, сказав, що Ігор Савольський мовчазно з цим погодився.
Я думаю, що саме нам потрібно вирішувати, якими повинні бути наші позиції у зв'язку з цим. З боку російського посла не пролунала жодна критика на рахунок планів енергетичної диверсифікації Угорщини.
Зазначив правий опозиційний політик Жолт Неймет. В Угорщині фактично вже розпочалася передвиборна кампанія до парламентських виборів, які відбудуться навесні поточного року. Великі шанси перемогти у цих перегонах має права опозиційна республіканська партія Фідес у союзі з християнськими демократами. Питання про усунення енергетичної залежності країни від російських поставок ці політичні сили розглядають у порядку першочерговості. Представник Фідес Пейтер Сіяртов зазначив з цього приводу.
Якщо ці енергетичні контракти базуватимуться на нормальній, прозорій співпраці у дусі 21-го століття стосовно поставок газу чи нафтопродуктів, тоді це буде дуже серйозним кроком у цьому напрямку, щоб Угорщина не потрапила в скрутне становище.
На думку Пейтера Сіяртов, це потрібно для того, щоб усунути завісу непроникності і недомовлень, які були наявні досі в переговорах в енергетичній сфері між двома державами завдяки правлячому уряду соціалістів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Продовжуємо європейську свободу. Новий рік у Німеччині розпочали відразу з кількох приємних повідомлень. Попри кризу в країні було засновано більше нових фірм, ніж збанкрутувало. А на ринку праці навіть узимку не запанувало масове безробіття. І все ж таки канцлер Німеччини Ангела Меркель налаштовує країну на економічно нелегкий рік. Розповідає Ярослав Кандиба.
Працедавці, профспілки і економісти мають спільну думку принаймні з одного питання. Сценарію жаху в Німеччині, коли прогнозували 5 мільйонів безробітних, 2010 року не буде. І все ж таки в країні панує велика невпевненість, як розвиватиметься кон'юнктура. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні вирішила про всяк випадок налаштувати німців на нелегкий рік.
Ich sage es sehr offen. Wir können nicht erwarten.
Скажу відверто, не слід очікувати, що економічні складнощі швидко минуть. У чомусь ситуація може навіть ще погіршитися, аби потім розвиток знову пішов на краще.
Заявила Меркель. Нелегкий рік очікують і профспілки. На їхню думку, попри поступове одужання економіки, в країні знову може стати більше 4 мільйонів безробітних. Згідно з прогнозами голови німецького об'єднання профспілок Міхаеля Зомера, країна лише в 2013-2014 роках досягне такого рівня економічного розвитку, який був до кризи. Дещо оптимістичніше налаштовані самі підприємці. Президент Союзу працедавців Дітер Гунд вважає, що кількість безробітних залишатиметься нижче позначки в 4 мільйона. Однак для цього, наголосив він, слід попіклуватися про те, щоб у фірм не було проблем з отриманням кредитів. Ще більше оптимізму демонструє керівник Мюнхенського інституту економічних досліджень ІФО Ганс Вернер Зін. Він прогнозує невелике диво. У той час, як в більшості країн панує катастрофічний настрій, ринок праці в Німеччині успішно витримує кризу, сказав Зін. Щоправда, він визнає, що таке диво держава купила за допомогою масивних дотацій, які пішли на виплату зарплат. Водночас чимало колег мюнхенського економіста налаштовані більш песимістично і застерігають перед загрозою повернення економічного спаду. Аби такого не сталося, уряд Німеччини має намір і 2010 року не заощаджувати і таким чином штучно підтримувати кон'юнктуру. Законопроект нового державного бюджету передбачає ще більше витрати і ще більшу заборгованість.
На думку економістів у Німеччині, в Європі, у світі в час економічної кризи, причини якої лежать не в Німеччині, не можна використовувати засоби фінансової політики згідно з циклічним розвитком економіки. В цей час треба протидіяти кризі.
Сказав федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле. На його думку, заощаджувати Німеччина може розпочати лише 2011 року. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Хто допомагає Україні інтегруватися в Європу?
The very important thing is that journalists have to remember that we are the people who influence the public. We are the people who can change people's hearts and can change people's minds.
Виставка в Нью-Йорку відкриває загублений світ старої Європи.
На Східній Європі у світовій історії робиться недостатньо наголосу. Якщо бути справедливими і визнати продуктивність цих різних доісторичних культур, то саме південно-східні були певний час найбільш розвиненими в Європі.
Звідки до наших домівок прийшла різдвяна ялинка?
Чехії, як і в багатьох інших країнах Європи, без ялинки або хоча б ялинкової гілки вдома Різдво уявити не можна.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західну пресу не перестають дивувати неприховані намагання чільних українських політиків шантажувати Захід, щоб отримати все нові й нові кредити, вводячи при цьому світ в оману брехливими обіцянками демократичних і ринкових реформ в Україні. Американська Jamestown Foundation оприлюднила в своєму щоденному євразійському огляді статтю відомого американського енергетичного експерта Романа Купчинського, котрий вважає, що українські провідні політики не лише морочать голови своїми політичними махінаціями українським громадянам, але й мало приховано шантажують міжнародні фінансові та політичні установи, які все менше схильні довіряти політичним верхам України. Цей американський експерт пояснює такий український шантаж на прикладах останніх спроб міністра закордонних справ України Петра Порошенка і правої руки прем'єра Тимошенко Григорія Немирі переконати адміністрацію Барака Обами у необхідності подальшої фінансової допомоги Києва з боку Міжнародного валютного фонду. Американський експерт наголошує, що українська влада вже багато місяців обманює західні держави і міжнародні фінансові інституції в тому, що проведе в Україні обіцяні політичні та економічні реформи, та супроводжує свій шантаж міжнародних фінансових установ і Брюсселя залякуванням щодо високого ризику енергетичного краху в державі чи можливості в разі бездіяльності Заходу широкої кризи в регіоні Східної Європи. Роман Купчинський наголошує не лише на неузгодженості заяв українських політиків на Заході та їхніх намаганнях звалювати всю вину за бездіяльність у напрямку реформ одні на одних, Ющенко на Тимошенко навпаки, але й додає, що головні проблеми України з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом були пов'язані з Юлією Тимошенко, яка відступала від своїх обіцянок підняти внутрішні ціни на газ для споживачів, гарантувати прозорість операцій на газовому ринку і встановлення реальних тарифів на блакитне паливо. Експерт Jamestown Foundation вважає, що відмова Євросоюзу навіть згадувати хоча б віддалену перспективу членства для України тісно пов'язана з розчаруванням Брюсселю у своїх марних очікуваннях упродовж останніх кількох років на обіцяні в Києві українські реформи. Автор статті під назвою «Українська влада боїться нової зимової газової кризи» вважає, що сподівання нинішнього українського керівництва на все нові й нові грошові позички від Заходу, без виконання умов цих позичок, без проведення відповідних реформ, уже стали системою та не викликають довір'я ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі. Тому такий шантаж з боку цих українських політиків терпить останнім часом крах, завершує американський аналітик на сторінках Jamestown Foundation. Чеська газета «Лідові новини» попереджає Європу і світ про кремлівський енергетичний інструмент, зокрема компанію «Газпром», за допомогою якої Путін і його команда хочуть, як залізною рукою, оволодіти світом. Чеська газета вважає, що першою майже готовою жертвою такої стратегії Кремля є Україна, яка першою і отримала досить дивні газові пільги «Газпрому» на 2010 рік.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Європейські інституції, які працюють в Україні, самі українці називають робочими конячками євроінтеграції української держави. І якщо, наприклад, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, опікується в основному питаннями регіональної безпеки, то представництва Ради Європи та Європейської комісії працюють з місцевими і центральними органами самоврядування і громадським сектором. До того ж, експерти Ради Європи діляться досвідом з українськими парламентарями та урядовцями у справі реформування судочинства, місцевого самоврядування, соціальної галузі згідно із європейськими стандартами. Деякі цікавинки про діяльність євроінституцій знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Знайомтесь, Кеті Бартон, громадянка Великобританії, професійний журналіст, понад 20 років працювала у світовій службі BBC, працювала в Афганістані, Ірані, на Близькому Сході. Останні 5 років працює у штаб-квартирі Ради Європи у департаменті інформаційної політики. Серед її робочих завдань – підготовка і проведення тренінгів для журналістів у різних європейських країнах. Про свою роботу в Україні Кеті розповідає на прикладі одного з проведених тренінгів.
I just came out of a 2-day training course where we had
Я зупинюсь на дводенному тренінгу, який ми нещодавно провели в Києві для журналістів з усіх регіонів України. Мета тренінгу – ознайомити журналістів з досвідом їхніх європейських колег щодо висвітлення життя і проблем національних меншин. Ці громади, як правило, мають свої особливості у традиціях і побуті. І завдання журналістів – об'єктивно і цікаво інформувати користувачів інформацією про ці громади, не викликаючи у пересічних європейців ні презирства, ані ненависті до представників меншин. Адже ми можемо примирити етнічні групи, змінити думку людей про них.
Бартон каже, що окрім неї, тренерами на таких заняттях є відомі досвідчені європейські та українські журналісти-редактори. Бюро інформації Ради Європи вважає боротьбу з ксенофобією та расизмом у ЗМІ одним з важливих напрямків своєї роботи в Україні, каже менеджер бюро Олександр Павліченко. Україна збирається використати усі можливості і потенціал програми «Східне партнерство», яку ініціювали Польща і Швеція, у рамках допомоги, що її Євросоюз надає країнам-сусідам. А дякувати за цю ініціативу українці мають серед іншого працівникам представництва Європейської комісії у Києві. Обізнані з реаліями і потребами України, вони розробили окремі проекти і положення «Східного партнерства». Особливої уваги серед проєктів заслуговують ті, що спрямовані на реформування судової гілки влади, демаркацію українсько-білоруського та українсько-молдавського державних кордонів. Так вважає міністр закордонних справ Петро Порошенко. Він також відзначає.
Ми говоримо про конкретні проєкти, багатомільйонні єврові проєкти, які будуть реалізовуватися в рамках «Східного партнерства». Я хотів би виділити ініціативу Швеції, де більше 120 мільйонів євро буде направлено в Україну на фінансування проєктів з енергозбереження.
Також у рамках «Східного партнерства» Крим отримає 80 мільйонів євро як представник від України в Європейській програмі регіонального розвитку, повідомив міністр Порошенко. Тим часом і європейські, і українські експерти нагадують, успішність проєктів, що їх в Україні здійснюють і ОБСЄ, і Європейська комісія, і структури Ради Європи, залежить від української сторони. Як зазначає директор Східноєвропейського інституту розвитку МРІДу Лагош,
ця допомога і можливості, наскільки будуть корисно, залежить від українського керівництва. Наскільки вони можуть це прозоро використати задля розбудови майбутнього своєї країни.
Каже Мрідула Гош. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте «Європейську свободу». У 4-5 тисячоліттях до нової ери, до розквіту древніх цивілізацій Єгипту та Месопотамії, культури Східної та Південно-Східної Європи досягли рівня розвитку і витонченості, зрівнятися з якими людство не могло ще кілька століть. Нині на виставці, яка проходить в університеті Нью-Йорку, вперше у Сполучених Штатах демонструються важливі старовинні експонати з цього регіону. Послухаймо Олексу Семенченка.
Культури, що протягом століть квітли на тернах сучасної України, Молдови, Румунії, Болгарії, Сербії та Македонії, приблизно 6 тисяч років тому раптово занепали і зникли. Лише тепер, з відкриттям нової виставки в університеті Нью-Йорку, західний світ починає знайомитися із тим, що куратор експозиції Дейвід Ентоні називає найбільш досконалою європейською цивілізацією свого часу.
Це були перші культури, що винайшли на терені Європи металургію. Це було великим технологічним досягненням, адже всі пізніші європейські цивілізації, включно з давніми греками та римлянами, залежали від металу. Так от, історія виробництва знарядь та зброї з металу почалася саме з цих культур старої Європи.
With these cultures of old Europe. Виставка «Загублений світ старої Європи» складається із 160 експонатів, статуеток, намиста та інших декоративних виробів, знайдених археологами у давніх містах, селах, похованнях у Східній та Південно-Східній Європі. Представлені культури знаменували собою початок європейської сільськогосподарської цивілізації. Експонати виставки свідчать про надзвичайну вправність і витонченість тодішніх людей у гончарстві та виготовленні металевих знарядь. Археологічні дослідження велися тут за комуністичних часів. Як каже Дейвід Ентоні, тепер після 20-річного пострадянського затища у світі різко зросло зацікавлення давньоєвропейською культурою.
In general, when you look at synthetic works of prehistory.
Загалом, якщо подивитися на доісторичні вироби, то на Східній Європі у світовій історії робиться недостатньо наголосу. Вона не одержує достатньо визнання у цьому плані, а насправді, якщо бути справедливими і визнати продуктивність цих різних доісторичних культур, то саме південно-східні були певний час найбільш розвиненими в Європі.
Крім досягнень у гончарстві та металургії, східноєвропейські суспільства того часу уже добре зналися на гірництві. Люди видобували золото і мідь на глибині до 30 метрів. Також вони мали широкі торговельні зв'язки. Про це, зокрема, свідчить одне намисто з черепашок з Егейського моря. У цьому регіоні у той час знаходилися найбільші людські поселення. Населення деяких міст сягало 10 тисяч осіб, говорить Дейвід Ентоні.
At certain times and in certain places, particularly in Ukraine.
У певні моменти у деяких місцях, зокрема в Україні, бачимо ріст поселень спершу до 150 будинків, потім 500 будинків, а відтак 2000 будинків. Поселення в 2000 будинків простягалися на кілометр.
Культурний пік Старої Європи співпав з раннім етапом розвитку цивілізації Месопотамії. Але навіть ця цивілізація з її монументальною архітектурою не спромоглася досягти розмаху людських поселень, зареєстрованих на теренах сучасної України. Причини раптового занепаду жвавих і квітучих східноєвропейських цивілізацій залишаються предметом наукових дебатів. Деякі учені вважають, що їх винищили кочові племена з євразійських степів. Інші вірять, що причиною було драматичне похолодання, що настало приблизно у 4000 році до нової ери і змусило людей шукати нових земель, придатних для рільництва. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Різдво і Новий рік – найбарвистіші зимові свята у Європі. З давніх давин їхньою головною прикрасою є ялинка. Особливо діти чекають, коли вона появиться в кімнаті, адже під ялинкою їх чекатимуть різдвяні подарунки. Навколо ялинки також відбуваються головні дорослі дійства свята. Накривають стіл, співають колядки, танцюють, вітають друзів. Більше про традицію ялинки, як вона зайняла головне місце в ієрархії різдвяних прикрас у Європі, Оксана Пеленська з Праги.
Традиція прикрашати домівку ялинкою зродилась на початку 16 століття. Розповідають, що вона пов'язана з іменем німецького реформатора Мартіна Лютера. Одного разу, йдучи лісом, він побачив ялиночку, осяяну місячним світлом. Сніг на ялинці переливався сріблястим сяйвом, очей не відірвати. Лютер приніс ялинку додому і прикрасив її восковими свічками. Їх світло нагадувало йому місячне сяйво. Звичай прикрашати ялинкою домівку на різдвяні свята, щоб потішити дітей та й дорослих, швидко знайшов собі прихильників в Європі. В 19 столітті ялинка вже стала поширеною домашньою різдвяною оздобою. Від 16 століття ялинку почали прикрашати спочатку яблучками, цукерками та іншими їстивними прикрасами. А в 18 столітті з'явились справжні ялинкові іграшки. Традицію прикрашати ними ялинку першими запровадили французи. Тоді це були паперові квіти, фігурки ангелів, а також сухозлотиця. Нині більш відома всім як мішура. Лише за кількістю прикрас та за матеріалом, з якого вони були виготовлені, скляні, посріблені, позолочені або знитокі соломки, можна було розрізнити багатіям чи простим людям вона прикрашає оселю. Про традицію чеської ялинки мені розповіла знайома пражанка Ангеліна.
В Чехії, як і в багатьох інших країнах Європи, без ялинки або хоча б ялинкової гілки вдома Різдво уявити не можна. Ялинку обов'язково прикрашають кольоровими вогниками. В останні роки модними стали ялинки за кольором чи за стилем прикрас, наприклад, тільки золоті чи червоні яблучка або тільки сріблясті кулі. Чехи люблять також прикрашати кольоровими вогниками балкони і вікна, щоб і перехожим підняти настрій. Це така гарна нова традиція.
В Чехії також щороку оголошується конкурс на найкрасивішу різдвяну ялинку країни. Цьогорічного Різдва нею стала ялинка в Остраві, четвертому за величиною чеському місті. Чехи оцінили найвище красу ялинкових прикрас, оригінальність освітлення і цілісний ефект, включно з тим, як ялинка вписалась в архітектуру міського середовища. Традиція прикрашати домівку ялинкою примандрувала в Україну і Західної Європи в 19 столітті і стала незамінним атрибутом різдвяного свята. Нині вона вона – найяскравіший елемент святкової прикраси домівки, символ затишку, надії і добра. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага. І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Веселих свят!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Кандидат на президента України, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома.
Якщо протягом 3 днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні, будемо звертатися до суспільства.
У свою чергу, голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко інтерв'ю Радіо Свобода сказав:
прем'єр-міністр і ще кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральної виборчої комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори. Тому взагалі такі заяви можна сприймати як тиск на Центральну виборчу комісію. Зобов'язати переглянути своє рішення має або суд відповідної інстанції, або зміна до законодавства,
заявив Черненко. Згідно з офіційними повідомленнями, сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосить про серію реформ у політиці Сполучених Штатів щодо боротьби з тероризмом. Ці зміни відбуваються після невдалої спроби підірвати американський авіалайнер 25 грудня. Після зустрічі з високопоставленими представниками спецслужб Сполучених Штатів Обама оголосить інформацію про нові заходи безпеки. Серед них, зокрема, будуть зміни в методиці складання і використання спеціальних списків, які містять імена осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. У столиці Болгарії вбили відомого журналіста Бобі Цанкова. Його застрелили сьогодні вдень. Цанков відкрито говорив про своє знайомство з лідерами кримінальних угруповань і опублікував книгу про болгарський злочинний світ. Іранське міністерство у справах розвідки оприлюднило список міжнародних організацій і ЗМІ, які Тегеран звинувачує у підривній діяльності і підтримці опозиційних виступів. У списку близько 60 назв, в тому числі американська радіостанція Фарда, що мовить на Іран, британська корпорація BBC, організації Human Rights Watch, Freedom House, Інститут відкрите суспільство, американського фінансиста Джорджа Сороса. Тим часом міністр внутрішніх справ Ірану Мустафа Мухаммед Наджар заявив у вівторок, що кожного, хто бере участь у бунтах, будуть вважати особою, що воює проти Бога і ворогом національної безпеки. За ісламським законом таку людину належить стратити. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. До зустрічі, хай щастить.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 5 січня 2010 року. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення ЦВК про голосування вдома, а голова правління Комітету виборців реагує.
Прем'єр-міністр і ще кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральної виборчої комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори.
В Україні перестають друкувати документи. Які це може мати наслідки і які ж цього причини?
Страшно завищена вартість закордонного паспорта. 90% цієї перевищення йде в приватні кармани.
Чи стикалися ви з хабарництвом при отриманні документів? Почуємо перехожих Києва.
Не примусили заплатити 120 гривень.
Коли в мене вкрали паспорт, прийшли здавати бутилку коньяка, бо бланків не було.
Але ж я думаю, що ми самі, звичайно, частіше за все провокуємо хабарі.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26,5 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Тема дня. Кандидат на президента України Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома. Напередодні ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документи, які підтверджують, що він не може переміщатися самостійно. За словами Юлії Тимошенко, таке рішення може призвести до фальсифікації. В разі, якщо ЦВК протягом 3 днів не перегляне такої постанови, то фракція БЮТ наполягатиме на скликанні позачергового засідання Верховної Ради, обіцяє прем'єр.
Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати.
Коротко перед початком нашої програми я звернулася за коментарем до голови правління Комітету виборців України Олександра Черненка. Чи така заява одного з чільних кандидатів на посаду президента є для ЦВК приводом переглянути і навіть скасувати своє рішення? Олександр Черненко.
Будь-які заяви будь-яких кандидатів в президенти не є приводом для Центральної виборчої комісії переглядати свої рішення. Таким приводом є або рішення суду, або дійсно зміна закону про вибори. Дійсно, я погоджуюсь з Юлією Тимошенко, що голосування на дому без відповідної довідки є шляхом для фальсифікацій. Але не треба забувати, що саме так записано в законі. І якщо в законі про вибори народних депутатів і в законі про місцеві вибори така довідка необхідна, то, на жаль, наші депутати, в тому числі із блоку Юлії Тимошенко, тричі голосували за такий закон, який вони зараз хочуть поміняти.
Пане Черненко, от Юлія Тимошенко каже, що вона дає 3 дні ЦВК для того, щоб скасувати це рішення, інакше БЮТ буде наполягати на скликанні позачергового засідання парламенту, але ви кажете, що протягом 3 днів жодних змін в цьому напрямку ЦВК робити не буде.
Можливо, буде, але прем'єр-міністр чи кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральній виборчій комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори. І тому взагалі такі заяви можна сприймати як тиск на Центральну виборчу комісію. Зобов'язати переглянути своє рішення має або суд відповідної інстанції, або зміна до законодавства. І відповідно зміна цієї норми в законодавстві зніме взагалі всі питання, в тому числі до Центральної виборчої комісії. На жаль, Юлія Тимошенко зараз бореться з наслідками, а не з причинами. Всі ці питання можна було зняти ще півроку тому. Зараз, якщо суд дійсно зобов'язує ЦВК прийняти рішення про додаткову документи для цих виборців, ЦВК буде зобов'язана виконати рішення суду, хоча теж залишається право на апеляцію. Але, знову ж, питання законодавства. Законодавство жодних додаткових документів не передбачує. І будь-яке введення цих документів є перевищенням Центральної виборчої комісії своїх повноважень.
А якщо ось дійсно буде така процедура голосування вдома, як в такому випадку дійсно можна уникнути фальсифікації, на вашу думку?
Ну, тут лише контролем, а ніяк. Тобто ми повернемося до ситуації першого і другого туру виборів 2004 року, коли ці заяви на коліні писалися під копірку, на певних дільницях до 30% голосували за місцем перебування виборця, і ясно, що це були абсолютно фантомні виборці. За цим голосуванням має бути контроль з боку спостерігачів, з боку членів комісій, хоча проконтролювати його дуже і дуже важко.
А чи є якісь моменти, на яких ви би хотіли зауважити, які повинні знати виборці, які будуть голосувати вдома?
Ну, Поки що, власне, поки немає рішення суду і зміни закону, поки що діє чинна норма закону, щодо якої виборець, який хоче проголосувати вдома, йому варто не пізніше 20-ї години суботи, що передує дню голосуванню, звернутися з письмовою заявою до відповідної дільничної комісії. Не обов'язково цю заяву передавати особисто, її можна передати там знайомим або родичам. І на підставі цієї заяви виборець буде включений до витягу зі списку виборців, і за тою адресою, яку він каже в заяві, в день голосування до нього мають з'явитися з цією приносною скринькою.
Це був голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Сьогодні ми почуємо донеччанина Сергія Степанова, він шахтар.
Була добавка від Юлії Тимошенко 2000.
Хоча і було нарахування від Юлії Тимошенко у 2008 році, цього недостатньо. Особисто я отримав копійки, так само, як і мої колеги, з якими я працював на шахті Скочинського. Друге, все це виходить так, що праця сама по собі, а техніка безпеки взагалі відсутня на виробництві. Багато травматизму. Через це я і був травмований. Вже 10 років маю групу. Ну і престижність праці повинна бути. Зараз вони хочуть підвищити пенсію, але тоді її підвищили на 4 гривні. Всього 3 гривні 80 копійок я отримав.
Підняли пенсію всього лише на 4 рубля.
І ще одна думка від лікаря, харків'янки Наталі Малишевої.
Ну, на мою думку, новий президент повинен звернути увагу на 3 основних моменти. По-перше, має бути вирішене питання профілактики захворювань, починаючи з дитячого віку. Зробити доступними у фінансовому плані спортивні секції, хоча б на території школ. По-друге, зробити доступними лікарські засоби, щоб людина могла пройти повний курс лікування, а не частково по мірі можливостей. Ну і президент повинен турбуватись про можливість вижити самих медичних працівників, щоб не померли з голоду.
Чого українці хочуть від президента?
З вами «Свобода сьогодні». Консорціум ЄДАПС, що спеціалізується на виготовленні бланків офіційних документів, заявляє, що припиняє роботу. Представники консорціуму звинуватили урядовців у невиплаті коштів і в корупційних діях. У Кабміні у відповідь заявили, що консорціум паразитує на бюджетних коштах і пообіцяли покласти цьому край. Жертвою конфлікту між урядом та ЄДАПС можуть уже найближчим часом стати громадяни України, які мають потребу в отриманні нових документів. Дмитро Шурхало з'ясовував і розповідає про проблему.
Консорціум ЄДАПС, єдина державна автоматизована паспортна система, повідомив, що припиняє виготовляти документи. Консорціум заявляє, що у грудні 2009 року з держбюджету було викрадено гроші, які громадяни України справно перераховували за оформлення паспортів, прав водіїв, свідоцтв про реєстрацію авто та інших документів. Згодом представники консорціуму повідомили, що йдеться про 150 мільйонів гривень. У своїх проблемах ЄДАПС звинуватив першого віце-прем'єра Олександра Турчинова та заступника міністра Кабінету міністрів Сергія Чеботаря. Як ідеться у заяві консорціуму, під час оформлення паспортів з громадян додатково стягуються незаконні платежі через різні структури, які куруються вищеназваними урядовцями. Консорціум, до складу якого входять державні та приватні структури, обіцяє повернутися до роботи, як тільки Держказначейство виплатить гроші. А в разі невидачі громадянам документів, рекомендує звертатися до приймальні прем'єра, першого віце-прем'єра і голови Держказначейства. У Кабінеті міністрів заяву ЄДАПС назвали провокацією і шантажем уряду з боку структури, яка тривалий час паразитує на мільярдних бюджетних коштах. Як заявив заступник міністра Кабміну Сергій Чеботар, насправді йдеться тільки про те, що уряд припинив практику безконтрольного доступу до державних коштів сумнівної структури. З цим, власне, і не можуть змиритися її власники, додав урядовець. Особливо турбується про ЄДАПС депутат регіонал Василь Грицак, колишній керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС. Своєї турботи нардеп не приховує.
Кошти пішли, вони в казначейство поступили, а казначейство в порушення закону не переадресовує ці кошти тим організаціям, які вони адресовані. Це означає, що ці кошти уряд України вкрав і використовує їх на інші програми.
Депутат зазначає, що уряд на базі міграційної служби, легітимність якої в Конституційному суді оскаржив президент, намагається створити свою систему видачі документів. За словами Василя Грицака, за минулий рік близькі до уряду структури отримали з громадян близько 500 мільйонів гривень за одержання документів. Натомість депутат наша українець Ксенія Ляпіна вже кілька років намагається довести, що консорціум ЄДАПС є зайвим посередником у сфері видачі документів.
Страшно завищена вартість закордонного паспорта, 90% цієї перевищення йде в приватні кармани, тому що ЄДАПС консорціум не державний. Власне, саме виготовлення на державному підприємстві робиться, але прибуток чому виходить не державному ЄДАПСу. Добре, що зараз деякі діячі побачили, що це просто шантажисти, але чи не запізно вони побачили.
Обидва депутати зазначають, що видача документів в Україні є в суціль корумпованою. За словами Василя Грицака, проблеми виникають тоді, коли чиновники намагаються вибудувати нову корупційну схему.
Якщо говорять, що ви оцю плівку і оцю краску повинні не там купляти, де ви купляєте, а ви повинні купляти у цієї фірми, яку ми вам скажемо.
Зараз заручниками боротьби за контроль над грошовими потоками у сфері видачі документів можуть стати пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ось у пересічних громадян, а саме в перехожих Києва, ми запитали, чи вам доводилося переплачувати при отриманні документів, і ось що почули.
Не переплачувала, бо цілий місяць чекала. Я не поспішала, і тому не переплачувала.
Я лише не платив, але мої знайомі платили і багато.
Переплачувала. Не примусили заплатити 120 гривень.
Коли мене вкрали паспорт, ну, прийшли здавати бутилку коньяка, бо бланків не було. Три місяці мене так продержали тут, завтра нема бланків. Коли заніс бутилку коньяка, буквально через дня три я вже отримав паспорт.
Починаючи з паспорта громадянки України, так званий дефіцит на бланки. За паспорт ми обійшлися малою кров'ю, це було 50 гривень день в день. Але ж я думаю, що ми самі, звичайно, частіше за все провокуємо хабарі. Це наше суспільне авось, коли потрібно на завтра, ти приходиш, немає, якщо домовимось, паспорт закордонний. Робила через турагенцію, тобто я свідомо пішла на це. Економія часу була, нервів. Там більше, але це, не знаю, наскільки законно, але ж фірма пропонує таку услугу, це не йде пошепки. Мені обійшлося в 3 тисячі гривень.
Це були відповіді киян. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Що несе росіянам новий грузинський телеканал, який стартував сьогодні?
Це знайомство людей, живущих за пределами Грузії, знайомство з Грузією.
Чистая провокація. І я думаю, що нічого хорошого від цього каналу чекати не треба.
Агентів ЦРУ підірвав йорданський подвійний агент. Подробиці зі Сполучених Штатів у нашій передачі буквально за хвильку. Ми також поговоримо про воду. В Києві відкрили спеціальний музей.
Ми можемо відкрити кран, чистити зуби, а вода тим часом тече. А якщо взяти стакан води, то ми можемо почистити зуби і таким чином витратити лише 200 міліграм води.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І до міжнародних тем у «Свободі сьогодні». У Сполучених Штатах президент Барак Обама через кілька годин має оголосити нові заходи з метою посилення безпеки повітряних подорожей і боротьби з міжнародним тероризмом. Про які ж саме заходи йдеться, зараз дізнаємося від нашого кореспондента Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Вітаю вас, Юрію, сьогодні.
Вітаю, Людмила.
Отже, які конкретно має на увазі заходи президент Обама?
Ну, він щойно повернувся до Вашингтона після 10-денних вакацій на Гавайських островах і скликав нараду на вищому рівні в Білому домі, щоб обговорити нові заходи безпеки, впроваджувані після невдалої спроби бойовика терористичної мережі «Аль-Каїда» підірвати авіалайнер. Йдеться про запобіжні заходи, щоб не допустити повторення подібного в майбутньому. В нараді беруть участь держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс, міністр внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, директор ЦРУ Леон Панетта, директор ФБР Федерального бюро розслідувань Роберт Моллер, а також голова Ради національної безпеки, міністри юстиції і інші високопоставлені діячі. За повідомленнями, на нараді обговорюють хід розслідування спроби теракту, а також доповнення десятків нових прізвищ до списку підозрюваних у тероризмі і окремо список осіб, яким забороняється в'їзд на територію Сполучених Штатів. Зверніть увагу, що це два різні списки. Підозрюваному з першого списку можуть видати в'їзну візу, але за умови особливо ретельної перевірки. Після наради Обама має публічно виступити з висновками. Адміністрація транспортної безпеки, є й така адміністрація, вже віддала розпорядження авіакомпаніям від понеділка провадити не лише рентгенівське просвітлювання, а й фізичний обшук усіх пасажирів, що вилітають до Сполучених Штатів з Ємена, Нігерії, Судану, Пакистану та з 10 інших країн, які визначено як можливе джерело терористичної активності, Людмила.
Юрію, з'явилася інформація, що терорист Шахід, який на території бази ЦРУ в Афганістані підірвав бомбу, убивши 7 працівників американського центрального розвідувального управління і також офіцера йорданської розвідки, був подвійним агентом Аль-Каїди. Чи у вас є подробиці, які ви можете розповісти про це нашим слухачам?
Ну, повідомлення про це сьогодні і на телебаченні, і на перших сторінках газет в Америці. Шахід Небіжчик був громадянином Йорданії, 36-річним лікарем на ім'я Хумам Халіл Мохамед. Його завербувала йорданська розвідка і скерувала до Афганістану з такою легендою, що він нібито бойовик, що прагне брати участь у джихаді, тобто священній війні в Афганістані. Завданням його було інфільтруватися у керівництво терористичної мережі Аль-Каїда і визначити місце знаходження Аймана Аль-Завахірі, який вважається правицею Усами Бін Ладена, лідера Аль-Каїди. Йорданця запросили всередину до бази ЦРУ якраз тому, що він сказав, що нібито дізнався, де саме можна знайти Аль-Завахірі. Його навіть не обшукували на базі ЦРУ, бо йорданський офіцер поручився за нього, мовляв, своя людина. Але лікар виявився шахідом, бойовиком Аль-Каїди. За відомостями, зібраними репортерами газети «Нью-Йорк Таймс», жертвами джихадіста стала елітна команда ЦРУ, що здійснювала операції у віддалених гірських районах Афганістану. Це також ускладнює тепер взаємини ЦРУ з йорданською розвідслужбою, яка останніми роками була близьким союзником американців на тому ж таки Близькому Сході. Людмила.
Дякую. Останні подробиці зі Сполучених Штатів ми почули на прямому зв'язку від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Грузія сьогодні почала транслювати російськомовний телевізійний канал. На думку критиків, це внесе нову напругу у грузинсько-російські відносини, які і без того залишаються напруженими після короткотривалої війни серпня 2008 року між Грузією та Росією. Ці подробиці ми дізнаємося від Василя Зілгалова.
Перший Кавказький канал почав мовлення з ініціативи президента Грузії Михайла Саакашвілі і фінансується грузинською владою. Свої програми цей канал висилатиме до кількох сусідніх країн, включно з Росією. Модераторами Першого Кавказького вже є Олег Панфілов, керівник Московського центру екстремальної журналістики, та Алла Дудаєва, вдова першого президента Чечні, сепаратистської тоді Ічкерії. Обом цим модераторам надане грузинське громадянство. Незважаючи на застереження критиків, інтернет-сайт цього каналу стверджує також і устами президента Саакашвілі, що він не буде антиросійським рупором. Олег Панфілов заспокоїв всіх в інтерв'ю Радіо Свобода тим, що Перший Кавказький буде допомагати іноземцям більше дивитися про Грузію.
Це знайомство людей, які живуть за межами Грузії з цією країною. На жаль, російська пропаганда так добре попрацювала, що багато людей вже сприймають Грузію виключно як ворожу країну. А я хотів би показати, що насправді являє собою Грузія.
Грузинська ж опозиція вважає, що цей телеканал нічого доброго для взаємин Грузії і Росії не несе. Зокрема, про це заявив Радіо Свобода лідер опозиції Георгій Хайндрава.
Чиста провокація, і я думаю, що нічого хорошого від цього каналу.
Це чистої води провокація. Я думаю, що нічого доброго від цього каналу чекати не потрібно. Точно так само, як взагалі від Саакашвілі. Вже чутно із Кремля, із Російської Думи, що це буде використано для агітації, підтримки тероризму, вахабізму, мусульманського екстремізму і таке інше. Існування такої, так би мовити, проблеми може бути використано російською стороною як привід для якогось вибіркового удару.
Колишній посол Грузії у Москві Ерозії Кіцмарашвілі назвав відкриття мовлення Першого Кавказького великою помилкою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі. Сьогодні ми поговоримо про воду, яку, напевно, не всі ми по-справжньому бережемо. А в Києві почав працювати особливий музей води. Біля водонапірних веж, що в центрі столиці, біля Європейської площі, тепер завжди людно, це черга до водно-інформаційного центру. Там відвідувачів не лише розважають мильними бульбашками та ручною рибою, а й наочно показують, чому потрібно берегти воду. Рубрику «Музейними шляхами» веде Олена Римовська.
Заходиш усередину водно-інформаційного центру і на мить розгублюєшся, де розмістили експозицію, адже вежа ледь умістила школярські групи, які чекають тут на свого екскурсовода. Аж раптом помічаємо східці донизу. Огляд починається у підвалі. Найперше, що вражає, довжелезний акваріум. Його, кажуть у музеї, заселили справжньою дніпровською рибою. Ще пак, це ж є мініатюрний Дніпро.
Подорож музеєм продовжується ліфтом до підземелля. На екрані перед нами геологічний розріз землі.
Виходимо, а над головою коріння дерев. Пахне землею і вологістю. Десь неподалік чутно шум води. До речі, до води в українців завжди було особливе ставлення. Здавна у кожній місцевості джерела обсаджували квітами, а родину, яка мала на своєму подвір'ї криницю, вважали заможнією. Нині до води, на жаль, ставляться трохи інакше. Це незакручені крани. Звична для більшості картина побуту. Провідний науковий співробітник водно-інформаційного центру Ольга Островська розповідає, отакі бездумні витрати води подекуди сягають 50%. І серед причин не лише несправності у сантехніці, але й шкідливі побутові звички.
Кожен з нас чистить зуби. Ми можемо відкрити кран, чистити зуби, а вода тим часом тече. А якщо взяти стакан води, то ми можемо почистити зуби і таким чином витратити лише 200 міліграм води.
А тут, ого, мабуть, найбільший в Україні унітаз. Це, запевняють у музеї, найпопулярніший експонат. Проте він тут не лише для розваги.
Його зробили таким великим символічно, тому що за один раз такого бачка вливається до 12 літрів води.
Каже Ольга Островська.
Мене зовуть Даша. Мені сподобалось найбільше, як ми ходили в пещеру. Нам там включили воду і почалась така гроза.
Гуркіт грому, спалахи блискавки, шум водоспаду. Ми у Кримській печері спостерігаємо за звичними природними явищами у мініатюрі. Вибираємося з гроту і чутно лункий дитячий сміх. Звичайно, це ж улюблене місце малечі, ігровий майданчик. Тут можна, наприклад, власноруч створити русло річки. Проте найголовніше, і малого, і великого тут закутують у велетенську мильну бульбашку.
Мене звуть Лера. Мені сподобалось, як там бульбашки ось так ось обворачували нас повністю. Я відчувала, що пливу в бульбашці.
Бульбашки бульбашками, у музеї ще й немало живих мешканців. Акваріуми у центрі населяють не лише риби з Дніпра. Їхні сусіди – японські коропекої. Відвідувачів попереджають – руки у воду не занурювати. Лише піднести долоні до поверхні і почекати, поки хтось із водних мешканців самостійно до вас наблизиться. Кілька секунд і до долоні підпливає рибина. Спочатку одна, потім інша. І згодом довкола їх уже ціла зграя. Трохи виринають із води і самі намагаються дотягнутися до вашої долоні. Поради екскурсовода швидко втілюються в життя. Повертаєшся додому, чуєш, крапає вода. І миттю біжиш закручувати кран. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Анета Лангерова, чеська співачка, співає пісню про воду, а «Свободу» сьогодні підготувала Людмила Ванник.
Den a usne má zem, nevnímám čas.